Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікала прыпыніць удзел Беларусі ў АБСЕ ў сувязі з рэпрэсіўнымі зменамі ў заканадаўства. У Менску адбылося шэсце ў падтрымку талерантнага стаўлення да сексуальных меншасцяў. У ім узялі ўдзел каля 15 чалавек.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікае прыпыніць удзел Беларусі ў арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Гэта рэакцыя камісіі на апошнія заканадаўчыя ініцыятывы ў краіне, якія абмяжоўваюць дзейнасць грамадскай супольнасці. Пераходны ўрад Лібіі абвесціць аб вызваленні краіны ў нядзелю. Пра гэта заявіў прадстаўнік узброеных сіл Лібіі Абдэль Рахман Бусін. Ён не патлумачыў, чаму гэтая цырымонія перанесена. Раней прадстаўнікі нацыянальнай пераходнай рады казалі, што вызваленне будзе абвешчана ў суботу ў горадзе Бенгазі. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Размусен учора заявіў, што саюзнікі папярэдне дамовіліся аб завяршэнні ваеннай аперацыі ў Лібіі да 31 кастрычніка. Учора Расія ўнесла ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі аб адмене ў Лібіі зоны, закрытай для палётаў. Вывад амерыканскіх войскаў з Іраку адкрые новую эру ў дачыненнях паміж дзвюма краінамі, якія будуць будавацца на падставе поўнай роўнасці і павагі суверэнітэту адзін аднаго. З такой заявай выступіў прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі, вітаючы заяву прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы аб тым, што ўсе амерыканскія войскі пакінуць Ірак да канца гэтага году. На поўначы Іраку ў ходзе аперацыі турэцкай арміі супраць курдскіх ваяўнікоў былі забітыя прынамсі 30 сепаратыстаў. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне Турэччыны. Турэцкія вайскоўцы пераследуюць атрады сепаратыстаў у правінцыі Хаккары на паўднёвым усходзе Турэччыны, дзе ў сераду ў выніку некалькіх нападаў на блок-пасты загінулі 24 салдаты, а таксама ў гарах на поўначы Іраку, дзе месцяцца шматлікія базы курдскіх ваяўнікоў. Удзел у аперацыі бяруць больш за 10 тысяч вайскоўцаў, агульныя страты ваяўнікоў курдскай працоўнай партыі за апошнія дні ацэньваюцца на больш як 50 чалавек. Працягваем навіны. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Таджыкістане, заявіла, што Вашынгтон рашуша падтрымлівае справу абароны правоў чалавека ў гэтай краіне. На сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці ў Душанбе Клінтон асабліва падкрэсліла прыхільнасць Злучаных Штатаў да свабоды веравызнання. Падчас свайго першага афіцыйнага візыту ў Таджыкістан дзяржсакратарка абмяркуе з кіраўнікамі краіны праблемы барацьбы з ісламскім экстрэмізмам, а таксама з контрабандай. З Душанбе Клінтон накіруецца ў Узбекістан. Да гэтага яна наведала Афганістан і Пакістан. Злучаныя Штаты заклікалі да неадкладнай перадачы ўлады ў Йемене. У заяве амерыканскага дзярждэпартаменту гаворыцца, што міжнародная супольнасць ясна выказала сваю пазіцыю. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салих павінен даць магчымасць свайму народу жыць у бяспецы ў краіне свабоднай ад гвалту. Учора Рада бяспекі ААН адзінагалосна прыняла рэзалюцыю па Йемене, ў якой асуджаецца гвалт у гэтай краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.